Գլուխ 33-րդ. Կարքով ուղևորվեցի քաղաք։ Ճանապարհի կեսն անցել էի, երբ տեսա դիմացից եկող մի կարք։ Կասկած չկար, որ սա Թոմ Սոյերն էր։ Ես կանգ առա և սպասեցի, մինչև նա հասավ ինձ։ Ես ձայն տվի, «Կանգնիր», և կարքը կանգ առավ իմ կողքին։ Թոմ Սոյերի բերանը բացվեց, ինչպես արկղի կափարիչը, և այլևս չփակվեց։ Նա 2-3 անգամ կուլ տվեց թուքը, կարծես կոկորդը չորացած լիներ, և ապա ասաց. «Ես երբեք քեզ վնաս չեմ տվել, դու այդ գիտես, էլ ինչու ես այն աշխարից վերադարձել, ինձանից ինչ ես ուզում»։ «Ես ետ չեմ եկել, ոչ էլ գնացած եմ եղել»։ Ձայնս լսելով նա փոքր ինչ սրտապնդվեց, բայց դեռ անհանգիստ էր։ «Գլխիս խաղ չխաղաս, չէ՞ որ ես էլ քո գլխին խաղ չեմ խաղացել»։ «Երթվիր հնդկացու ազնիվ խոսքով, որ դու ուրվական չես»։ «Հնդկացու ազնիվ խոսք, ուրվական չեմ»։ «Լավ, ես»։ «Լավ, պետք է, որ դրանով հարցը փակված համարենք, բայց մի տեսակ հավատս չի գալիս, ոչ մի կերպ»։ «Նայիր ինձ, միթե դու չես սպանվել»։ «Ոչ, ես երբեք չեմ սպանվել, այդ խաղը ես եմ խաղացել նրանց գլխին»։ «Մոտ արի և շոշափիր ինձ, եթե չես հավատում»։ Թոմը մոտեցավ, շոշափեց ինձ և դա հանգստացրեց նրան։ Այժմ նա այնքան էր ուրախացել նորից ինձ տեսնելու համար, որ չգիտեր, թե ինչ անի։ Ցանկանում էր ամեն ինչ անմիջապես իմանալ, որովհետև դա հոյակապ արկած էր, խորհրդավոր և դիպչում էր նրա սրտին։ Բայց ես ասացի, որ հետո առանձին կպատմեմ։ Նրա կառապանին պատվիրեցի սպասել, իսկ մենք իմ կարգով մի փոքր առանձնացանք։ Ես պատմեցի, թե ինչ վիճակի մեջ եմ ընկել։ Հարցրի, թե իր կարծիքով ինչ անենք, որ լավ լինի։ Նա խնդրեց, որ իրեն մի րոպե հանգիստ թողնեմ և չխանգարեմ։ Երկար բարակ մտածեց և շուտով ասաց. «Շատ լավ, գտա միջոցը. իմ սնդուկը տարքո կարգով իբր թե դա քոնն է. Դանդաղ գնա, այն հաշվով, որ տուն հասնես որոշված ժամին. Ես մի փոքր թրև կգամ քաղաքում և տուն կհասնեմ քեզանից քառորդ կամ կես ժամ հետո. սկզբում այնպես ցույց տուր, թե չես ճանաչում ինձ»։ Ես ասացի. «Շատ լավ, բայց մի րոպե սպասիր, մի բան էլ կա, մի բան, որի մասին ինձանից բացի ոչ ոք չգիտե»։ «Բանն այն է, որ այստեղ մի նեգր կա, որին աշխատում եմ գողանալ և ազատել ստերկությունից. անունը Ջիմ է, պարավ Միս Ուոթսոնի Ջիմը»։ Նա ասաց. «Ինչ է, չէ՞ որ Ջիմը»։ Նա մտածմունքի մեջ ընկավ։ Ես ասացի. «Գիտեմ, թե ինչ ես ասելու, ասելու ես, որ դա կեղտոտ ստոր գործ է, բայց ինչ անենք, ես ինքս եմ ստոր, մտադիր եմ գողանալ նրան և ուզում եմ, որ լուր մնաս ու ոչ ոքի չասես, համաձայն ես»։ Նրա աչքերը պայծառացան։ «Ես այդ գործում կօգնեմ քեզ»։ Այդ լսելիս ես թուլացա, կարծես ինձ վրա կրակեցին։ Կյանքումս այդքան անսպասելի բան չէի տեսել։ Ճիշտն ասած, Թոմ Սոյերը շատ ընկավ իմ աչքից։ Միայն թե չէի կարող հավատալ նրա խոստումին. «Թոմ Սոյերը նեգր գողացող»։ «Էհ», ասացի ես, «կատակ ես անում»։ «Իսկ էլ չէ»։ «Լավ, ուրեմն», ասացի ես, «կատակ է, թե կատակ չէ, ասեմ, որ եթե լսես որևէ փախած նեգրի մասին, չմոռանաս, որ դու էլ ինձ նման ոչինչ չգիտես»։ Այնուհետև վերցրինք սնդուկը, դրինք իմ կարգը, ապա նա գնաց մի կողմ, ես մի ուրիշ կողմ։ Բայց ես իհարկե այնքան էի ուրախացել և այնքան տարվել մտքերով, որ մոռացել էի, թե դանդաղ պիտի գնամ։ Տուն հասա շատ շուտ, եթե նկատի ունենանք երկար ճանապարհը։ Ձեր ջենտլմենը դրան առջևն էր և ասաց. «Օ, զարմանալի է, ով կմտածեր, թե իմ մատակը կարող է այդքան արագ վազել»։ «Լավ կլիներ, որ իմանայինք, ժամը քանիսին գնացիր»։ «Մի մազ էլ չի քրտնել»։ «Ոչ մի մազ»։ «Զարմանալի է, եթե վաճառեմ $100 պակաս, չեմ պահանջի»։ «Ազնիվ խոսք»։ «Իսկ առաջ համաձայն էի 15-ի, կարծելով, թե ավելին չարժ է»։ Ուրիշ ոչինչ չասաց։ Ես ավելի անմեղ, ավելի լավ ծերունի կյանքումս չէի տեսել։ Բայց դա զարմանալի չէր, որովհետև նա ոչ միայն երկրագործ էր, այլև քարոզիչ։ Պլանտացիայի ետևում ուներ փոքրիկ մի եկեղեցի, որն ինքն էր կառուցել իր ծախսով եւ որը միաժամանակ նաեւ դպրոց էր։ Նա երբեք ոչինչ չէր պահանջում իր քարոզների համար եւ չարժեր պահանջել։ Հարավում նրա նման այլ երկրագործ քարոզիչներ շատ կային, որոնք նույն ձևով էին վարվում։ Մոտ կես ժամ հետո Թոմի կառքը կանգնեց ցանկապատի դիմաց։ Մորաքույր Սալին դեռ 50 յարդ հեռավորության վրա տեսավ նրան պատուհանից եւ ասաց. «Ահա, ինչ որ մեկը գալիս է, հետաքրքիր է, ով է»։ «Կարծում եմ օտարական է, Ջիմի»։ Դա երեխաներից մեկն էր։ «Գնա, ասա Լիզային մեկ կապսել դնի ճաշի համար»։ Բոլորը նետվեցին դեպի դիմացի դուռը, որովհետև իհարկե ամեն տարի օտարական չի գալիս, հետևաբար այդպիսի այցելություններն ավելի շատ են հետաքրքրություն առաջացնում, քան դեղին տենդը։ Թոմը բարձրացել էր պատնեշը եւ իջնում էր ցած։ Կառքն արդեն ճանապարով ետ էր գնում դեպի քաղաք։ Մենք բոլորս հավաքվել էինք դրան առջև։ Թոմը հայքել էր նոր շորեր եւ ուներ մեզ նման հանդիսականներ։ Իսկ դա նրա համար ամեն ինչ էր։ Նման պարագաներում նրա համար դժվար չէր համապատասխան ոչ գտնել։ Նա այն տղաներից չէր, որ այդ բակով հեզահամփույր շարժվեր ինչպես ոչխարը։ Քայլում էր խոյի պես հանգիստ ու ինքնագոհ։ Երբ մոտեցավ մեզ, այնքան շնորհալի ու քնքշորեն հանեց գլխարկը, կարծես թե դա մի տուփի կափարիչ լիներ, որի մեջ ննջում էին թիթեռնիկներ, եւ նա չի ուզում խրովել նրանց հանգիստը։ Նա ասաց. «Եթե չեմ սխալվում, միստր Արչիբալդ Նիկոլս»։ «Ոչ, տղաս», ասաց ծեր ջենտլմենը. «Ցավում եմ, որ ձեր կարապանը խապել է ձեզ. Նիկոլսի ագարակը մոտ 30 մղոն ներքև է. Ներս եկեք, ներս եկեք»։ Թոմն ուսի վրայից ետ նայեց ու ասաց. «Արդեն ուշ է, այլևս չի երևում»։ «Այո, որդիս, նա գնաց, իսկ դուք ներս եկեք և մեզ հետ ճաշեք. Հետո մենք կառքը կլծենք ու ձեզ կտանենք Նիկոլսի ագարակը»։ «Օ, ես չեմ կարող ձեզ այդքան նեղություն պատճառել. Ինչպես կարելի է, ոտքով կգնամ, 3 մղոնն ինձ համար ինչ է որ»։ «Բայց մենք թույլ չենք տա, որ ոտքով գնաս, դա չի համապատասխանում հարավի հյուրընկալությանը»։ «Դե, համեցեք ներս»։ «Օ, համեցեք», ասաց մորաքույր Սալին։ «Դա մեզ համարյա բոլորովին էլ նեղություն չէ»։ «Ինչ նեղություն, անպայման մնացեք»։ «Դա փոշոտ երկար ճանապար է, 3 մղոն, և մենք չենք կարող թույլ տալ, որ ոտքով գնաք»։ «Բացի այդ, երբ ես տեսա, ձեզ արդեն ասացի, որ սեղանի վրա մի աման էլ դնեն, ուրեմն չպետք է մեզ հուսախապանեք»։ «Դե, անմիջապես ներս եկեք և ձեզ զգացեք ինչպես մեր տանը»։ Թոմը թույլ տալով, որ համոզեն իրեն, սրտանց և կիրթ ձևով շնորհակալություն հայտնեց ու ներս մտավ։ Երբ ներսում էր, ասաց, որ ինքը Օհայոյի նահանգի Հիքսվիլից է և իր անունը Վիլյամ Թոմսոն է, և նորից գլուխ տվեց։ Նա խոսեց, խոսեց, հազար ու մի բան պատմեց Հիքսվիլի և այնտեղ ապրող բոլոր մարդկանց մասին։ «Ինչեր էր հնարում»։ «Դա ինձ մասամբ ճղայնացնում էր»։ «Մտածում էի, թե նրա պատմությունը ինչով էր ինձ օգնելու, որ դուրս գամ այդ վիճակից»։ Վերջապես նա վերկացավ, առանց իր փչոցը դադարեցնելու, ուղակի համբուրեց մորաքույր Սալիի շրթունքները, ապա նորից հանգիստ նստեց իր աթոռին ու շարունակեց խոսել։ Մորաքույր Սալին վեր թռավ, ձեռքով սրբեց շրթունքներն ու ասաց. «Հանդուգն լակոտ»։ Թոմսոյերը կարծես իրեն վիրավորված զգաց. «Զարմանում եմ ձեզ վրա, տիկին»։ «Զարմանում»։ «Ինչու, քո կարծիքով ի՞նչ եմ ես»։ «Հիմա կվերցնեմ և… ասա, ի՞նչ փչեց խելքիդ, ինչու ինձ համբուրեցիր»։ Թոմսոյերը կարծես ընկճվելով ասաց. «Հենց այնպես, տիկին, խելքիս ոչ մի բան էլ չփչեց, ես կարծում էի, թե դա ձեզ դուր կգա»։ «Ինչպես թե, հիմարի գլուխ»։ Նա վերցրեց իլիկը և այնպիսի տեսք ընդունեց, կարծես թե հազիվ կարողանար զսպել իրեն, որ Թոմի գլխին չհասցնի։ «Ինչ ստիպեց քեզ մտածել, որ դա ինձ դուր կգա»։ «Չգիտեմ, միայն թե ինձ ասացին, թե կուզենակ»։ «Ասացին, թե ես ուզում եմ»։ Ով որ քեզ այդպիսի բան է ասել, մի խելագարել նա է։ Ես երբեք չեմ լսել նման բան։ Այդ ով ասաց։
Բոլորն էլ ասում էին Տիկին։
Տիկինը հազիվ էր իրեն զսպում։ Նրա աչքերը փայլատակում էին, մատներն այնպես էին շարժվում, կարծես ուզում էր ծվատել տղային։ Նա ասաց.
Ովքեր են այդ բոլորը? Անուններով ասա,
թե չէ աշխարհի ապուշների թիվը մեկով կպակասի։ Թոմ Սոյերը վեր կացավ, իբր թե վշտացած, և որոնելով գլխարկը ասաց.
Ցավում եմ, ես այսպիսի բան չէի սպասում։
Ինձ ասացին, որ պետք է համբուրել։
Բոլորն ասացին։
Ասացին համբուրիր, դա նրան դուր կգա։
Բոլորն ասացին, ամեն մարդ։
Ցավում եմ, Տիկին, այլևս չեմ անի, ազնիվ խոսք, չեմ անի։
Էլ չես անի, չէ՞։
Լավ, ընդունենք, որ էլ չես անի։
Չեմ անի, Տիկին, ազնիվ խոսք, այլևս չեմ համբուրի, մինչև դուք չխնդրեք։
Մինչև ես չխնդրեմ, ես կյանքումս այսպիսի բան չէի տեսել։ Ասացդ երբեք չի լինի, թեկուզ դու ապուշ Մաթուսայիլի նման երկար ապրես։
Լավ, ասաց Թոմ Սոյերը, զարմանալի է, ոչինչ չեմ հասկանում, ասում էին, թե ուզում եք, և ես էլ կարծեցի, թե ուզում եք, բայց…
Նա լռեց ու կամաց նայեց շուրջը, կարծես թե ուզում էր բարեկամական հայացքի հանդիպել, և կանգ առավ ձեր ջենթլմենի վրա։
Դուք չէիք կարծում, թե նա ուզում էր, որ ես իրեն համբուրեի, սըր։
Ոչ, ես, լավ, ոչ, ես այդպիսի բան չեմ մտածել։
Ապա նա նորից նայեց շուրջը և ինձ գտնելով ասաց.
Թոմ,
դու չէիր մտածում, թե մորաքույր Սալին կպարզի թևերը և կասի Սիդ Սոյեր։
Աստված իմ,
գոչեց Տիկինը և նրան ընդհատելով վրա պրծավ. Ախ, դու անամոթ, փոքրիկ սրիկա, այդպես ես ինձ մոլորեցնում։ Նա ուզեց քրկել տղային, բայց Թոմը հեռու պահեց նրան ու ասաց.
Ոչ, չեմ թույլ տա, մինչև չխնդրեք։
Մորաքույր Սալին ժամանակ չկորցրեց, խնդրեց, գրկեց և համբույրներ տեղաց, ապա մնացածը հանձնեց ձեր ջենթլմենին։ Կարճ դադարից հետո մորաքույր Սալին ասաց.
Աստված իմ, այ քեզ իսկական անակնկալ,
մենք քեզ բոլորովին չենք սպասում, կարծում էինք միայն Թոմը կլինի,
քույրս երբեք չի գրել, թե մեկ ուրիշն էլ կգա։
Պատճառն այն է, որ Թոմից բացի ոչ ոք մտադիր չէր գալ, ասաց նա, բայց ես այնքան խնդրեցի, որ վերջին րոպեին նա ինձ էլ թույլ տվեց։ Գետովիչնելիս ես և Թոմը մտածում էինք, թե չափազանց անսպասելի բան կլինի, եթե նախ ինքը գա տուն, իսկ ես հետևեմ իրեն ու առանձին ներս մտնեմ որպես օտարական։ Բայց դա սխալ էր, մորաքույր Սալլի, սա հարմար տեղ չէ օտարականի համար։
Ոչ, չարաճճի լակոտների տեղ չէ, Սիդ, դեռ պետք է մի ապտակ էլ տված լինեի։
Չգիտեմ, թե որքան ժամանակ ես այսպես չէի հուզվել։
Ինչ որ է, հաշվի չեմ առնում, ուրախությամբ կտանեի հազար այդպիսի կատակ, միայն թե ձեզ տեսնեի։
Պատկերացրու այդ արարքը, չեմ թաքցնում, ապուշ կտրեցի, երբ ինձ համբուրեցիր։ Մենք ճաշեցինք տան և խոհանոցի միջև ընկած բաց լայն միջանցքում։ Սեղանի վրա այնքան բան կար, որ կբավականացներ 7 ընտանիքի։ Ամեն ինչ տաք էր և ոչ նման այն կոշտ մսին, որ ամբողջ գիշերը պահում են խոնավ մառանում և որից առավոտյան դիակի հոտ է փչում։ Նման միսկ ուտի միայն ծերացած մարդակերը։ Հորեղբայր Սայլասը երկար օրհնեց սեղանը, որն արժանի էր դրան, բայց և այնպես կերակուրը չսառեց։ Մինչդեռ հաճախ նկատել եմ, որ աղոթքի ընթացքում ճաշը սառչում է։ Կեսօրից հետո բավական շատ խոսեցինք, և ամբողջ ժամանակ ես ու Թոմն զգուշորեն հետևում էինք նրանց խոսակցությանը, թեև իզուր։ Նրանք ոչինչ չասացին փախած նեգրի մասին, իսկ մենք վախենում էինք այդ մասին նույնիսկ նվազագույն ակնարկ անելուց։ Բայց երեկոյան ընթրիքի ժամանակ փոքրիկ տղաներից մեկն ասաց.
«Հայրիկ, կարող եմ ես Թոմի ու Սիդի հետ ներկայացման գնալ»։
«Ոչ»,
ասաց ծերունին։
Կարծում եմ, ներկայացումը տեղի չի ունենա, իսկ եթե լինի էլ, չարժե գնալ։ Փախած նեգրը Բարթոնին և ինձ ամեն ինչ պատմեց այդ խայտառակ ներկայացման մասին։ Բարթոնն ասաց, որ ինքն այդ ամենը կհայտնի ժողովրդին։ Կարծում եմ, որ այդ հանդուգն խաբեբաներին արդեն քշած կլինեն քաղաքից։
Ահա թե ինչպիսին էր դրությունը։ Բայց ես ոչինչ անել չէի կարող։
Թոմը եւ ես քնելու էինք նույն սենյակում, նույն մահճակալի վրա։ Հոգնած էինք։ Բարի գիշեր մաղթեցինք եւ ընթրիքից անմիջապես հետո գնացինք քնելու։ Բարձրացանք պատուհանը, շանտարգելով իջանք փողոց եւ գնացինք քաղաք, որովհետեւ հազիվ թե որևէ մեկը թակավորին ու դքսին նախազգուշացրած լիներ։ Եթե ես չշտապեի ու չզգուշացնեի, նրանց բանը բուրդ կլիներ։ Ճանապարհին Թոմն ինձ պատմեց, թե ինչպես մարդիկ հավատացած են եղել, որ ես սպանված եմ, եւ ինչպես հայրս այնուհետև անհետացել է ու այլևս չի վերադարձել։ Պատմեց, թե ինչպիսի հուզմունք է առաջացրել Ջիմի փախուստը։ Ես էլ, որքան ժամանակը թույլ կտար, Թոմին պատմեցի ամեն ինչ մեր արքայական ընձուղտի խաբեբաների եւ լաստով կատարած մեր ճանապարհորդության մասին։ Երբ մտանք քաղաք եւ հասանք կենտրոնական մասը, արդեն բավական ուշ էր։ Մոտավորապես 8 անց կես էր։ Հանկարծ ինչ տեսնենք։ Գազազած ամբոխը, ձերքերին ջահեր բռնած, սարսափելի կրնչոցով ու ոռնոցով, թիթեղե տապակներ ծեծելով ու փողեր փչելով, շարժվում է փողոցով։ Մենք մի կողմ ցածկեցինք, որպեսզի նրանք անցնեն։ Մինչ անցնում էին, ես տեսա, թե ինչպես թագավորին ու դքսին նստեցրել են ձողի վրա։ Կարծում եմ, որ դրանք թագավորն ու դուքսը պիտի լինեին, թեև նրանք ամբողջովին պատած էին սև ձյութով ու փետուրներով եւ բոլորովին նման չէին մարդկային էակների։ Նրանք նման էին հսկայական փետրափնջերի։ Ես զզվանք զգացի։ Կարեկցում էի այդ խեղճ ողորմելի սրիկաներին։ Այլևս չէի կարող նրանց դեմ ող պահել։ Սարսափելի էր տեսնել, որ մարդկային արարածը կարող է այդ աստիճանի դաժան լինել իր նմանի նկատմամբ։ Տեսանք, որ բանը բանից անցել է եւ այլևս չենք կարող օգնել։ Հարցրինք մի քանի պարապ թափառողների, թե ինչ է կատարվում։ Նրանք ասացին, որ մարդիկ իբր ոչինչ չիմանալով գնացել են ներկայացման։ Լուրն նստած սպասել են, մինչև խեղճ թագավորը բեմի վրա կուշտ ցած գոտել է։ Հետո մեկ նազդանշան է տվել եւ հանդիսականները վրա են բրծել։ Մենք ձեռնունային վերադարձանք տուն։ Սրտիս վրա ինչ-որ բան էր ծանրացել։ Ինձ մի տեսակ մեղավոր էի զգում, թե ոչ մի վատ բան չէի արել։ Միշտ էլ այդպես է։ Կարևոր չէ, իրավացի եք թե ոչ, ձեր մարդկային խիղճը դա հաշվի չի առնում եւ հալածում է ձեզ։ Եթե ես մի շուն ունենայի, որը մարդկային խղճի չափաներես լիներ, կթունավոր էի։ Խիղճը մարդու ներսում ավելի մեծ տեղ է գրավում, քան որևէ այլ բան, բայց ինչ օգուտ։ Նույն բանն ասում է եւ Թոմ Սոյերը։